la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei adoptă o rezoluție pozitivă la adresa Republicii Moldova,
menționând chiar opțiunea încheierii procesului de monitorizare.
Unul din cei mai mari investitori străini, Union Fenosa, se plânge că ar fi discriminată pe piața moldovenească.
Între moralitate și cenzură, o piesă de teatru interzisă la Chișinău. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Consiliul Europei a promis Republicii Moldova că va înceta să o monitorizeze dacă continuă reformele democratice. Promisiunea, care nu este însoțită de vreo dată concretă, este cuprinsă într-un raport prezentat la Strasburg la reuniunea de toamnă a adunării parlamentare a Consiliului Europei. Prezent la Strasburg, președintele Parlamentului Moldovean, Marian Lupu, a spus că Moldova a făcut mari progrese în ultimii 2 ani. El a adăugat că obiectivele prioritare ale Moldovei sunt integrarea europeană, reîntregirea țării și promovarea reformelor democratice. Guvernul de centru-dreapta al României a supraviețuit moțiunii de cenzură introduse de opoziția social-democrată. În favoarea moțiunii au votat doar 220 de parlamentari. Pentru ca ea să treacă, era nevoie de 232 de voturi. Inițiatorii moțiunii au acuzat guvernul premierului Călin Popescu-Tăriceanu că nu a aplicat reforma justiției și a sistemului de asistență socială. A fost a treia moțiune de cenzură introdusă de social-democrați, fără succes, din 2004 încoace. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a cerut principalelor 3 partide politice să negocieze formarea unui guvern de coaliție.
Я очікую від лідерів партій регіонів, блоку Юлії Тимошенко, блоку наша.
În urma alegerilor parlamentare de duminică, pe primele 3 locuri s-au clasat Partidul Regiunilor, blocul Iulia Timoșenko și Partidul Ucraina Noastră. Astăzi, președintele Iușcenko a spus că aceste 3 formațiuni trebuie să dea dovadă de înțelepciune politică și să decidă prin consultări cine va fi la putere și cine trece în opoziție. Coreea de Nord a anunțat că va prezenta o listă completă a programelor sale nucleare și va închide reactorul Yongbyon cel mai târziu pe data de 31 decembrie. Pyongyang a făcut această promisiune după o nouă rundă de negocieri cu participarea a 6 țări. Statele Unite vor supraveghea și finanța închiderea instalațiilor nucleare nordcoreene, iar Washingtonul a promis să scoată Coreea de Nord de pe lista statelor care sprijină terorismul. Autoritățile poloneze au informat că ambasadorul Poloniei la Bagdad a fost ușor rănit. În incident, cauzat de explozia unei bombe, a fost ucis un bodyguard polonez al ambasadorului și un trecător irachian. Premierul polonez Jaroslav Kaczynski a condamnat incidentul, adăugând că țara sa nu își va retrage contingentul de 1000 de militari din Irak. Ucraina și concernul Gazprom au ajuns la o înțelegere privind datoria Kievului față de furnizorul rus de gaze naturale. Anunțul a fost făcut la Moscova de prim vicepremierul rus Dmitri Medvedev, după întâlnirea pe care a avut-o cu ministrul ucrainean al energiei Yuri Boyko. Săptămâna aceasta, Gazprom a amenințat că va opri livrările de gaze spre Ucraina dacă aceasta nu plătește o datorie de aproape 1 miliard de euro. Bilanțul incendiului produs ieri în clădirea unei facultăți economice de la Moscova a ajuns la 9 morți după ce încă 2 răniți au încetat din viață peste noapte la spital. Potrivit presei ruse, 47 de răniți, toți studenți, continuă să se afle internați în spital.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat marți seară cel mai pozitiv raport despre evoluția Republicii Moldova, elaborat în ultimii 12 ani. Raport care, relatează de la Strasburg corespondenta Europei Libere Lina Grâu, nu evită să menționeze însă și domeniile în care se mai așteaptă progrese.
Chiar dacă deputații europeni își exprimă convingerea că adoptarea unui cadru legislativ solid și coerent este un pas esențial pe calea reformelor democratice, totuși îi amintesc și faptul că la fel de important este ca legile adoptate să fie și realizate. În plus, rezoluția mai notează că un șir de documente adoptate deja pot fi ameliorate printr-o mai bună luare în calcul a normelor Consiliului Europei. Și aici rezoluția se referă în special la legislația în domeniul judiciar, la biroul procurorului general, la legile referitoare la partidele politice și autonomia locală.
Adică este o listă veche, totuși, nu?
Da, sunt niște probleme asupra cărora Consiliul Europei a atras atenția autorităților moldovene de mai multe ori. Mai sunt menționate și neregulile care au existat la alegerile locale din acest an. APCE le califică drept practici inacceptabile pentru o țară membra Consiliului Europei ce aspiră să construiască o democrație bazată pe supremația legii.
Se fac trimiteri și la fapte?
Rezoluția menționează concluzia la care au ajuns observatorii internaționali care au remarcat anumite intimidări și presiuni asupra candidaților și lipsa de pluralism în reflectarea în mass media campaniei electorale.
Există și o listă de concluzii pe care o dă rezoluția?
Bineînțeles, adunarea parlamentară recomandă Comitetului de Miniștri să invite autoritățile moldovene să-și îndeplinească plenar angajamentele față de Consiliul Europei, condiții pe care o consideră obligatorie pentru a închide procedura de monitorizare și a trece la un nou nivel de dialog.
Conducerea actualului Parlament și-a pus drept sarcină obligatorie să scoată Republica Moldova de sub monitorizare. Este realizabil acest obiectiv?
Raportul formulat de APCE deschide o asemenea posibilitate, însă spune că autoritățile moldovene trebuie să mai depună anumite eforturi pentru a realiza angajamentele pe care și le-au asumat. Raportoarea pentru Republica Moldova, José Durio, a spus în plenul Parlamentului că încheierea monitorizării Moldovei va depinde foarte mult de alegerile parlamentare din 2009, de modul în care se vor face aceste alegeri și de evoluțiile politice care vor urma.
Și dacă nu se scoate de sub monitorizare o țară, ce se întâmplă?
Nu există niște penalizări pentru țările care rămân în continuare sub monitorizare, dar le este atras atenția asupra problemelor de democrație care există în aceste țări și se consideră că aceste state nu respectă încă integral toate normele democratice ale Consiliului Europei.
Lucrul ăsta și-l permite Rusia, de exemplu.
Rusia își poate permite să aibă o poziție separată. Ea este o țară considerată destul de importantă aici la Consiliul Europei și o voce aparte. Pe când în cazul Moldovei ar fi bine să-și respecte angajamentele față de Consiliul Europei, în felul acesta apropiindu-se mai mult și mai rapid de Uniunea Europeană, scop pe care și l-a propus.
APCE e evident că nu a putut oculi subiectul transnistrian. Cum îl tratează?
Da, bineînțeles, Consiliul Europei deplânge faptul că negocierile purtate în formatul 5+2 au ajuns într-un punct mort și cere mediatorilor, părților implicate și observatorilor să depună eforturi susținute pentru a relua dialogul, citez, în pofida piedicilor puse de conducătorii separate și de la Tiraspol.
Înțeleg că acest apel este adresat în primul rând delegației din Federația Rusă.
Bineînțeles, delegației ruse. În același timp, totuși cere și implicarea Consiliului Europei în procesul de reglementare a acestui conflict, care, citesc din nou din rezoluție, slăbește Republica Moldova politic și economic.
De la Strasburg, corespondenta Europei Libere, Lina Grâu, în dialog cu Vasile Botnaru.
Aflat la Strasburg, Vlad Cubreacov, liderul grupului parlamentar PPCD în Parlamentul de la Chișinău, a declarat Europei Libere.
Sunt două documente importante care obligă Republica Moldova și clasa politică, atât opoziția cât și partidul de guvernament, la un plus de responsabilitate, pentru că au fost trasate o serie de linii pe care va trebui să le urmăm, atât legislativul, dar mai ales guvernul în implementarea legilor, de legi și domenii care pot face ca situația să avanseze în Republica Moldova și să apropie cât mai mult posibil momentul scoaterii țării noastre de sub monitorizare a forului de la Strasburg, trecerea la dialogul post-monitorizare, ceea ce ca efect politic, bineînțeles, ne poate apropia mai mult de Uniunea Europeană.
Vlad Cubreacov, din partea Partidului Popular Creștin Democrat, la rândul său, Arcadi Pasecnic, deputat comunist, a avut următorul comentariu.
Pentru noi este o zi importantă. Firește că am avut emoții și nu doar pe parcursul acestei zile, ci pe durata întregii perioade, pentru că membrii grupului de monitorizare sunt foarte exigenți. Nouă ni s-au înaintat cerințe foarte stricte privind îndeplinirea angajamentelor pe care chiar noi ni le-am asumat. Aș zice că este un moment simptomatic, întrucât pentru prima dată, începând cu anul 1995, când a fost admis în Consiliul Europei, pentru prima dată ne este adresat un mesaj atât de binevoitor. ceea ce dovedește că noi, cu dificultăți, dar urmăm calea reformelor democratice. Și mai este un prilej de satisfacție pe care îl va prețui probabil întreaga clasă politică. Pentru prima dată a fost utilizată în cazul nostru noțiunea post-monitoring. Noi ne-am dorit această fază și iată că această speranță ne apare în față.
A declarat de la Strasburg deputatul comunist Arcadi Pasecnic.
Și totuși, în pofida unui raport și unei rezoluții pozitive la Strasburg, la Chișinău, eseistul Vitalie Ciobanu se întreabă cât de pro-europeană este cu adevărat conducerea comunistă de la Chișinău.
Moldova merge într-o direcție greșită. Nu trebuie să fii un mare expert pentru a constata degringolada în care se zbate acest stat sub guvernarea PCRM. Europarlamentara estonă Marianne Mico, copreședinte al Comitetului Interparlamentar Uniunea Europeană-Republica Moldova, s-a străduit să folosească un limbaj cât mai eufemistic pe durata vizitei sale în Moldova, analizând gradul de îndeplinire a planului de acțiuni Chișinău-Bruxelles, dar tot a fost nevoită să recunoască uriașa distanță care separă acest stat de Uniunea Europeană. Moldova nu îndeplinește criteriile de la Copenhaga, democrația, supremația legii și economia de piață, a spus doamna Mico. Mai clar de atât nu se poate. O dovadă elocventă a acestei inadecvări ne oferă proiectul de lege promovat în mod insistent de comuniști cu privire la interzicerea ocupării de funcții publice persoanelor cu dublă cetățenie, o intenție care încalcă deopotrivă drepturile omului și Constituția Republicii Moldova. Și dacă pentru a contabiliza restanțele în materie de democrație e nevoie de o monitorizare detaliată, există o zonă sensibilă în care derapajele actualei puteri sunt vizibile cu ochiul liber, și anume relațiile cu România, țară membră în Uniunea Europeană, în aceeași Uniune în care Republica Moldova ar dori să se integreze. Neavând nicio credibilitate în fața Europei, oficialii de la Chișinău declară că România le fură cetățenii, deși, cum bine se știe, Bucureștiul a oprit în fapt reacordarea cetățeniei române încă în 2003. Și în același timp, acești oficiali moldoveni fac totul pentru a întreține dorința basarabenilor de a-și părăsi țara. Iar basarabenii fug din ea cu sutele de mii, cu sau fără pașaport românesc, cu acte legale sau ascunși prin containere, riscându-și viața și sănătatea. Fug pentru că nu mai cred că au un viitor în Moldova. După încălcarea propriilor angajamente privind deschiderea celor două consulate românești, autoritățile comuniste și-au dat întreaga silință pentru a stopa difuzarea TVR1 în Moldova, alocând această frecvență unei companii despre care se presupune că este arondată intereselor partidului de guvernământ, deși Societatea Română de Televiziune avea o licență valabilă până în anul 2011. Suspendarea difuzării TVR încalcă dreptul la informație pentru cei 85% de românofoni din Republica Moldova, țară invadată exact în aceeași proporție cu posturi TV în limba rusă. Rețelele de cablu existente în Moldova difuzează și câteva canale în ucraineană și chiar un post din Belarus. Acesta, din urmă, transmite în continuu filme despre colhoznici fericiți și partizani eroici, care încă nu au aflat că Uniunea Sovietică a dispărut și că ar fi trebuit de mult să iasă din păduri și să se ducă să construiască societatea capitalistă. Expulzarea televiziunii române din Republica Moldova reprezintă o sfidare la adresa cetățenilor săi și acest gest, credem, va fi taxat la viitoarele alegeri. Cine a mai avut iluzii cu privire la europenitatea regimului de la Chișinău a făcut în aceste zile un mare pas pe calea cunoașterii. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
În incinta Universității de Stat din Moldova funcționează de astăzi un centru de informare și documentare NATO. Centrul a fost deschis cu sprijinul Ambasadei României la Chișinău. Ce cred oficialitățile moldovene și reprezentanții Alianței prezenți la ceremonia de inaugurare a centrului despre perspectivele colaborării dintre Moldova și NATO? Răspunsuri în relatarea primită de la corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr.
Republica Moldova contează pentru NATO și poate juca un rol foarte important în peisajul de securitate din regiunea Mării Negre. Acesta a fost mesajul cu care a venit la Chișinău Stephanie Babst, adjunct al asistentului secretarului general al NATO. Moldova s-a angajat pe calea reformelor politice și în domeniul apărării, iar Alianța Nord-Atlantică vrea să susțină aceste eforturi. În același timp, NATO nu se află în situația de a racola noi state membre, a subliniat azi Stephanie Babst.
What we have an interest is to find partners.
Noi, de fapt, suntem în căutarea unor parteneri siguri și stabili cu care să colaborăm în domeniul apărării și securității. Și Republica Moldova a dat dovadă de a fi un partener capabil al NATO. Examinăm acum oportunitățile pe care Moldova le-ar mai putea folosi pentru a se încadra în politica noastră de parteneriat.
Oficialitățile moldovene prezente la inaugurare au confirmat, de altfel, că în prezent nu se pune problema modificării statutului de neutralitate. Mult mai important pentru Moldova, a declarat ministrul apărării Vitalie Vrabie, este să beneficieze de toate avantajele parteneriatului oferit de NATO.
Mai mult astăzi suntem preocupați de a stabili niște contacte și relații prin obținerea și implementarea unor proiecte benefice care sunt în perioada de tranziție pentru integrarea în orice structură europeană, inclusiv a deveni membru al Alianței. Este un proces de lungă durată care se cere a fi pregătit și gândesc că noi suntem capabili să ne instruim cu asistența oferită pentru ulterior în perspectivă să fie discutat în continuare acest subiect.
Proiectele sociale și cele cu impact ecologic, cum ar fi distrugerea stocurilor de antioxidanți toxici pentru rachete, melanj sau a pesticidelor interzise realizate cu sprijinul NATO, au contribuit mult, în opinia experților, dar și a politicienilor moldoveni, la schimbarea opticii cetățenilor Republicii Moldova asupra Alianței Nord-Atlantice. Iată ce a declarat în acest sens vicepreședintele Parlamentului, deputatul creștin democrat Iurie Roșca.
Există prejudecăți și mentalități de sorginte sovietică care trebuie depășite și de doar printr-o bună informare și printr-o deschidere largă către Alianța Nord-Atlantică.
Iurie Roșca încheie și relatarea corespondentului Europei Libere, Valeriu Cațăr.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Unul din cei mai mari investitori străini în Republica Moldova, distribuitorul de electricitate Union Fenosa, se consideră discriminat de autorități în raport cu furnizorii de stat, autohtoni, și lasă de înțeles că s-ar putea chiar retrage de pe piața moldovenească.
Cu două luni în urmă, Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică a majorat tariful la electricitate, dar Union Fenosa mai cere o majorare de circa 8%, ceea ce ar asigura rentabilitatea investițiilor făcute în Republica Moldova.
Unii economiști explică frustrarea companiei prin încercarea autorităților de a forța o rentabilitate egală pentru toți cei trei furnizori. Relatează Daniel Lachi.
Din luna iunie, furnizorul de energie electrică Union Fenosa include în facturi și sumele pentru funcționarea ascensoarelor și iluminarea scărilor din blocuri. În luna mai anul trecut, guvernul a emis o decizie prin care a conferit distribuitorilor de energie electrică acest drept. Până atunci, plățile respective erau colectate de întreprinderile de gestionare a fondului locativ. Diana Râbac locuiește într-o casă de pe șoseaua Hâncești, locurile de uz comun ale căreia sunt iluminate chiar de locatari. A decis să ceară companiei să nu factureze cei ce nu consumă.
Răspunsul pe care ne l-a dat compania este că trebuie să ne adresăm gestionarului fondului locativ ca să restabilim furnizarea energiei electrice pe scară. Noi nu avem nevoie de așa ceva pentru că iluminăm scara cu becuri conectate la contoarele proprii. Union Fenosa consider că ne ia bani pentru serviciile pe care nu le furnizează.
Suma pe care o achită pe lună Diana Răbac nu depășește 2 lei. Însă locatarii apartamentele cărora au suprafețe mai mari plătesc până la 40-50 de lei, a spus astăzi la o conferință de presă Piotr Guțul, președintele unei organizații de protecție a consumatorilor din capitală.
Compania Union Fenosa a obținut această hotărâre de la guvern și a decis să perceapă plăți de la toți consumatorii, chiar și de la cei care nu folosesc lifturile, deoarece locuiesc la etajele 1 sau 2.
Union Fenosa consideră că anume gestionarii sunt responsabili de evidența locatarilor care utilizează sau nu ascensoarele, a declarat pentru Europa Liberă Vasile Gribincea, purtătorul de cuvânt al companiei.
Union Fenosa se conformează reglementărilor aprobate de stat. Plățile pentru funcționarea ascensorului se percep de la toți locatarii, cu excepția locatarilor parterului. Locatarii etajului 2 au opțiunea de a renunța la acest serviciu doar îndeplinind în totalitate prevederile anexei numărul 9 la hotărârea menționată. Cât privește plata pentru iluminarea locurilor de uz comun, aceasta se percepe iarăși conform metodologiei aprobate prin hotărâre de guvern, iar referința dumneavoastră la absența luminii deci pe scări nu ține de competențele furnizorului de energie, ci de cele ale gestionarului fondului locativ.
Metoda de calcul aleasă de guvernul Tarlev este simplă, în funcție de suprafața apartamentului. Consumatorii nu prea au de ales. În caz că refuză să plătească sumele indicate în facturi, rămân fără electricitate în maximum 2 luni. Aparent, de această dată, soluția cea mai simplă nu se dovedește a fi și echitabilă. Discutând la telefon cu funcționari angajați în agenții guvernamentale, unii din ei mi-au recunoscut că înșiși sunt nevoiți să plătească pentru liftul pe care nu-l folosesc. Elena Begenaru, oficială în cadrul Agenției Construcții și Dezvoltarea Teritoriului, a declarat pentru Europa Liberă că instituția la care lucrează a și pregătit un nou proiect de hotărâre.
Este deja proiectul de hotărâre elaborat și când va fi adoptat de către guvern, nu știu.
Depinde de ce?
Depinde de avizanțe.
Dar doamna Begenaru nu a putut preciza când va ajunge proiectul pe masa primului ministru. Să dea Uniunea Fenosa în judecată, ezită chiar și organizațiile de protecția consumatorilor. De aceea, ochii ultimilor se îndreaptă spre cabinetul Tarlev. Întrebarea e cât de repede va reuși guvernul să le facă dreptate. Din Chișinău, Daniel Lache pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
În primăvara acestui an la Chișinău, regizoarea Nelly Cozaru a pus în scenă, cu succes, spectacolul Monologele Vaginului de dramaturga americană Eva Elsner. Succes ce a determinat-o pe Nelly Cozaru să reia spectacolul la Filarmonica Națională între 1 și 4 octombrie.
De data aceasta, spectacolul a provocat protestele mai multor organizații creștine de la Chișinău care consideră textul imoral. Pe 1 octombrie, spectacolul era la un pas de a fi amânat, dar până la urmă a fost jucat.
Iar seara însă, spectacolul a fost contramandat și biletele returnate spre nemulțumirea unor spectatori, relatează corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Mă aflu în fața Filarmonicii Naționale și pe ușa de la intrare este lipit un anunț. Spectacolul Monologele Vaginului este interzis. Biletele le returnați la casă, ne cerem scuze și vă mulțumim. Tinerii pe care i-am întâlnit venind la casele Filarmonicii returnând biletele s-au arătat nemulțumiți și nedumeriți de ceea ce se întâmplă.
Pentru el, pentru Monologele Vaginului.
Pentru ziua de ieri și iată vă întorc acasă.
Nu înțeleg ce cineva trebuie să impună anumite reguli, anumite norme altuia. Pentru că efectiv fiecare gândește într-un mod, vede lumea într-un mod, da, să le înveți, să le duci, e altceva, dar să îi impui să nu facă deprindere de viață sau să nu meargă la o piață de teatru, mi se pare anormal.
Spune un tânăr de 25 de ani din Chișinău, pe nume Andrei, care tocmai obținuse banii înapoi de pe 2 bilete de la spectacolul de ieri seara. Unii tineri totuși și astăzi au venit la Filarmonică pentru a-și procura bilete, dar au fost dezamăgiți. Biletele pentru spectacolul ce urma să mai fie jucat timp de 2 zile au fost scoase din vânzare.
Acest spectacol e un fel de intrigă pentru toți. Mentalitatea poporul nostru este altfel.
E o cenzură închiderea acestui spectacol. Am auzit critici favorabile pentru acest spectacol, chiar mi-a provocat interes.
Regizoarea spectacolului Nelly Cozaru ne-a spus că după ce timp de 2 zile membrii ai mai multor organizații creștine de la Chișinău au protestat și au cerut stoparea prezentării acestui spectacol, acum se pare că și Ministerul Culturii a intervenit și le-a cerut să-l contramandeze.
Nu mă aștept deja la nimic, suntem cu moralul la pământ. Dacă mă sună cineva între timp și zice că haideți, jucați-l, bineînțeles că o să-l jucăm. Dar deja toate puterile sunt epuizate și la poliție am fost chemată. Ziceți-ne de spectacol, ziceți-ne ce se întâmplă acolo, erotică, acte sexuale, aveți nuduri, toate din astea nu avem noi nimic. E vorba de un text așa mai sincer, mai decoltat cum ar fi. Și atunci au zis, bine, atunci noi suntem alături de voi, succes să vă dorim, diseară trimit mai mulți. Și seara au venit și se citea pe fețele lor că au venit să controleze dacă nu cumva se joacă spectacolul, nu atât să ne apere.
Prezentarea spectacolului a fost interzisă de Administrația Filarmonicii Naționale. Încercările noastre de a obține vreun comentariu nu s-au încununat cu succes. Piesa Monologele Vaginului, scrisă de americanca Eva Elsner, prezintă condiția femeii, prejudecățile cu care pornește în viață și abuzurile la care este supusă. Potrivit protestatarilor care timp de 2 zile se află în fața filarmonicii, piesa de teatru Monologele Vaginului, dar și disciplina de prinderi de viață îi îndepărtează pe adolescenți, citesc, de la valorile morale. Mai mult, spectacolul defaimează femeie, iar abordarea temelor despre sexualitate este prea directă. Piesa de teatru Monologele Vaginului este jucată cu succes timp de 10 ani în mai multe țări. Peste tot a provocat discuții contradictorii. Piesa a fost tradusă în 40 de limbi, jucată în 50 de țări și impune o nouă viziune asupra femeilor, feminității și sexualității. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Duminică se împlinește un an de la asasinarea jurnalistei ruse Anna Politkovskaya, o ziaristă care s-a ocupat mereu de evenimente periculoase pentru ceilalți, dar și pentru ea. O evocare semnată de Oana Serafim.
În octombrie 2002, un grup înarmat condus de Mozvar Baraev lua peste 800 de oameni ostateci la Teatru Dubrovka din Moscova. Ei cereau oprirea războiului dus de forțele rusești în Cecenia. În urma intervenției forțelor de securitate, întregul grup a fost omorât, dar și 130 dintre cei luați ostateci. În timpul asediului, jurnalista Anna Politkovskaya a fost unul dintre puținii oameni cărora li s-a permis intrarea în teatru. Două femei care și-au pierdut copiii în această tragedie, rămasă și astăzi neelucidată, își amintesc de Anna Politkovskaya. Fiul Tatianei, Alexandru, avea 31 de ani și a murit la Dubrovka din cauza gazelor folosite de forțele speciale. Știți, era tipul de om care și-a găsit menirea în viață, să-i ajute pe alții ajunși la ananghie. I-a vizitat pe aproape toți ostatecii luați atunci la teatru și cei care au fost acolo, cei care au supraviețuit, cei care și-au pierdut pe cineva drag. I-a vizitat pe toți. I-a întrebat de problemele lor de familie și a făcut tot ce a putut să le aline suferința. A vorbit pe la spitale, pe la orfelinate, dacă vreun orfan rămas trebuia să fie înscris într-un astfel de așezământ. A vorbit cu sponsori, ne-a ajutat atât de mult și în toate. Irina Fadeeva a rămas fără fiul ei, care a murit în asediul asupra teatrului, și Anna Politkovskaya a făcut-o să găsească puterea să meargă mai departe, prin articolul pe care l-a scris despre băiatul de 15 ani, rămas fără vreo vină, fără viață. Am înțeles că voi trăi pentru că trebuie să aștept să văd articolul apărut. N-aveam nimic altceva ce să aștept. Am citit articolul despre Iaroslav și apoi l-am așteptat pe următorul să apară. Următorul a fost tot despre asediul teatrului. Trăiam din luni în joi, zilele în care apăreau articolele Anei, și am început să trăim numai ca să le așteptăm. De luni până joi și apoi de joi până luni. Ana a scris aproape despre toți copiii care au murit la spectacolul Nord Est. Și așa toți ne-am întâlnit. Pentru grupul de oameni care au avut de suferit în urma acestei tragedii, grup numit după numele piesei ce se juca în acea seară fatidică de octombrie 2002, o frază din articolele Anei Politkovskaya a devenit sloganul grupului. Ce vrem să îi lăsăm să ne facă mâine?
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în numărul de mâine al publicației Chișinovski Abazrevate, aflați de la redactoarea șefă, Irina Astahova.
Un articol despre crearea în Chișinău a Centrului de Informare și Documentare al Alianței Nord-Atlantice și despre ce înseamnă acest eveniment pentru Moldova. De regulă NATO nu se zgârcește, asemenea centre sunt bine dotate, ceea ce nu e de mirare. Unii politologi văd deseori în aceste centre un fel de intervenție informală a Alianței. Timpul când NATO pur și simplu își zângânea armele a trecut. Acum cartierul general al Alianței acționează mai elegant. Acum Alianța își face publicitate în Ucraina. Desigur, deschiderea centrului din Chișinău al NATO nu înseamnă că Alianța a început o campanie publicitară similară și în Moldova. Totuși, asupra mentalității populației, acest eveniment va avea o influență. O altă știre importantă a săptămânii. Luni, biroul adunării parlamentare a Consiliului Europei a luat o decizie destul de neplăcută pentru Moldova, aceea de a respinge lista candidaților moldoveni la postul de judecător al CEDO. Proaspătul număr al ziarului Chișinovski Obozrăvațil inserează un interviu cu judecătorul moldovean de la CEDO, Stanislav Pavlovski, care comentează această delicată situație. Tot în ziarul nostru puteți afla de ce a fost întreruptă construcția business centrului internațional de lângă hotelul Cosmos și cum întărirea leului în raport cu valuta străină influențează solvabilitatea noastră.
A также о том, как укрепление курса лея влияет на нашу платежеспособность.
Sumarul unui nou număr din Chișinăuschi Abăzrevate și aici se încheie și ediția din această seară a emisiunii Moldova la ora 7. Ediție care însă, nu uitați, va fi reluată la ora 21 de Retro FM. Cu aceasta, prezentatorii emisiunii Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă spun la revedere și pe mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.